Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Valstybinė kalbos inspekcija nuo kitų metų kovo žada pradėti tikrinti, kaip šalyje dirbantys karo pabėgėliai iš Ukrainos moka lietuvių kalbą. Inspekcijos viršininkas Audrius Valotka BNS naujienų agentūrai teigė, kad taip siekiama išvengti galinčio susidaryti keistos sociolingvistinės situacijos bei siekiant užtikrinti galimybės ukrainiečiams mokytis lietuvių kalbos. Jeigu darbdavys negalės pateikti kalbos egzamino išlaikymo sertifikato, kalbos inspekcija ir savivaldybių kalbos tvarkytojai bus priversti imtis poveikio priemonių. Tai prašoma inspekcijos rašte išsiųstame Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkui. Inspekcijos užmojai sukėlė nuostabą valdantiesiems. Nuostabą kelia ir kalbininkai Loretai Vaicekauskieniai, kuri sako, kad reiktų apsvarstyti valstybinės kalbos inspekcijos statusą Lietuvoje.
Man atrodo, kad čia yra neadekvatus užmojis dėl kelių dalykų. Vienas daiktas apskritai tikrinti žmonės, kaip jie išmoko, yra, man atrodo, nebelabai tas dalykas, kuo mes turim čia užsiimti. O kitas daiktas, ta prasme, kokia problema išmoko ar neišmoko, kur mes randam problemų. Aš suprasčiau, jeigu žmonės prašytų pilietybės, tada ir tai nepatikrinti, ko išmoko, kaip, bet tiesiog patikrinta, ar gali komunikuoti lietuvių kalbą, jeigu tai nori būti žmonės piliečiais. Bet kol kas mes kalbam apie grupę žmonių, kurie pirmiausia yra žmonės didžiulės nelaimės. Žmonės patyrė be proto didelį stresą. Skalė to streso gali būti pati įvairiausia. Ir va šitos vietos nepamatyti, skelbti kažkokius moratoriumus, tas iš vis skamba labai grėsmingai ir taip žmonės yra jautrus labai. Neaišku, kaip čia gyventi, neaišku, kaip surasti darbą. Jiegi daugybę patiria dar ir būtinių, praktinių tokių sunkumų. Ir čia dabar tau moratoriumas ir tiksli tau virš galvos dar pakabinamas kardas ir tiksli, žinokit, mes jums dar malonę vadinasi suteikėm, bet yra mūsų kantrybės ribos, ar ne? Mes jūsų nematom nelaimės, jūs privalot išmokti. Dėl ko? Kai kurie iš jų gal išvažiuos namo, kai kurie iš jų, aš sakau, taigi daugybė žmonių ir mokos, bet yra dar dalykas, kad, pavyzdžiui, aš dabar pasiskaitinėjau truputėlį kaip kitur, man galiu skaityti skandinaviškai, aš pasižiūrėjau, kaip, kokios kalbos tenai apie kalbos išmokimą. Tai daugiausia kalbama savaime suprantama apie vaikus, nes jie eina į mokyklas. Tie vaikai, kurie eina į bendrasias mokyklas, jiems buvo sudarytos specialios klasės ir kalbama, kad jiem patiem geriau mokytis, jeigu jie turėtų daugiau draugų, daugiau pradėtų suprasti toje visoje aplinkoje, jeigu jie išmokė kalbą, galėtų integruotis jau į bendras klases ir skandinaviškai mokytis. Bet mato, kad tie vaikai neišmoksta taip greitai, kaip tikėtasi. Ir tada iš karto suprantama domisi priežastim ir priežastį randa, kad jų galvos yra nepasirengusios mokytis, patyrusios stresą galvos, negali mokytis taip greitai, kaip kitom aplinkybėm galėtų išmokti jaunas žmogus. O suaugę žmonės, kuriems yra visa atsakomybė, kaip čia Lietuvoje, kaip sakau, apskritai išlikti kažkaip prasimaitinti, nu įsivaizduokim, kaip jų galvos, kiek jų galvos gali būti pasiruošusios. Mes neturime grasinti tiem žmonėm, mes turim jiem padėti. O vat klausimas, ar mes jiems padedam išmokti kalbą, čia jau kitas.
Na, grasinimas čia matyti yra labiau darbdaviams, tai jiems grėstų baudas, jeigu jie, kaip suprantu, nepristatytų tų kalbos egzaminų išlaikytų ukrainiečių, kurie yra įdarbinti ir, na, baudos grėstų iki 300 eurų, tačiau valstybinė kalbos komisija ginasi, kad nėra tikslas bausti, yra tikslas, kad ukrainiečiai išmoktų lietuvių kalbos, o kitas dalykas yra tai, na, motivacija, kodėl jie tai daro, yra tai, kad jie gauna, tiesiog sako, skundų iš žmonių, kad štai juos ten aptarnauja žmonės, nemokėdami lietuvių kalbos ir tuo jie yra nepatenkinti. Tai...
Nu taip, kaip iš pradžių pagrasina baudomis, tada išgirsta viešoje erdvėje, kad jūs esat neadekvatus, tada pasako, baudos mums netaip svarbu, tada pasako, mums pat labai svarbu, kad jie išmoktų, nes mes skundų gauname. Tai pateikit statistiką tų skundų. Koks procentas gyventojų yra toks įnirtingas ir kuriam sukėlė problemą, tarkime, kad ukrainietis negalėjo pasakyti labas ar ką. Jie visi pasako labas, jie visi pasako po kelias frazes ten, kur yra bendravimas su žmonėm. Daugelis darbų apskritai jų yra tokių pagalbinių, kur labai mažai tos komunikacijos. Kas per žmonės buvo, kuriems sukėlė problemų? Ar čia nėra piktavališkumo šituose skunduose? Nuraminkit tos žmonės, paaiškinkit, jeigu jie, tarkime, koks nors pagyvenęs žmogus, bet jis mokės rusiškai, nežinau. Čia yra turbūt kažkoks toks piktybiškumo klausimas, aš dabar nekalbėsiu. Kitaip, aptarnaukit mane lietuviškai. Čia yra, žinot, kaip būna, nesubrendusi asmenybė, atsiprašau, socialinių įgūdžių, nu, kaip čia pasakyti, neturi, nes mato tik per savo perspektyvą. Vat aš noriu, jūs mane aptarnaukite taip. Bet tu pamatyk tą žmogų kitoj pusėje, tu pamatyk jo situaciją. Institucija nemato, nemato ir tie, kurie skundžiasi. Bet aš labai abejoju, ar ten tų skundų gali būti tiek, kad galėtumėm kelt šitokią nacionalinę problemą ir grasint darbdaviams, kurie šiaip jau stengiasi, kad šitie žmonės karo metu, kad mes galėtumėm padėti, kad jie gautų bent truputėlį pinigų pragyventi.
Taip, na ir tų žmonių įdarbinta yra virš 20 tūkstančių, bet tada klausimas yra, ar reikia iš vis kažkaip tuomet reaguoti į tai, ar reikia tiesiog, na, nieko dėl to ir nebedaryti tiesiog, nes situacija yra tokia, jie tiesiog reikia priimti tokią, kokia ji yra, suprantant empatiškai ukrainiečius.
Aš manau, kad reikia daryti vieną dalyką, tai svarstyti kalbos inspekcijos statusą Lietuvos valstybėje. Jinai daro daug dalykų. Daug neteisingų dalykų. Kalba nėra nusikaltimas, kalba yra galimybė, kalba yra teisė. Jeigu mūsų valstybė šiuo atveju, tarkim, visiems tiems, kurie čia gauna darbą, tarkime, duoda teisę išmokti kalbą, galbūt pasižiūrėt, kaip mes sudarom sąlygas, kokios yra galimybės, kiek mes turim, pavyzdžiui, nuotolinių resursų lietuvių kalba. Čia labai ta pati inspekcija su komisija domisi lietuvių kalbos skaitmeninimu, bet iki šiol per šitiek projektų, man atrodo, nėra padaryta normalaus įrankio nuotoliniu būdu mokytis lietuvių kalbos. Įsivaizduokim tą pabėgėlį. Jeigu tai yra motina su vaikais, jai reikia surasti darbą, jie metai iš darbo, jai reikia susirasti būtą, jie metai iš būto. Arba ten, nu, sakysim, gal ne taip tragiškai, gal pastoviau gyvena, bet jinaigi turi eiti dirbti, vaikus prižiūrėti. Užimta galva tikrint, kas namuose tuo metu Ukrainoje. Ir eiti kursus. O būtų nuotolinis instrumentas, galbūt žmonės tikrai rastų daugiau laiko. Aš nemanau, kad jie nenori. Aš manau, kad jie nori, bet nebūtinai turi sąlygų, nebūtinai turi galvą. Vienas kitas galbūt, kuris susiruošęs išvažiuoti, nu tai savai meišku, nugi įsivaizduokit patys nuvažiavę pabėgėlio statusų kažkur, nu nepultumėt mokytis, tarkim, kokios nors, nežinau, vokiečių kalbos, žinodami, kad toj pat reikės namo grįžti, jeigu jums neveiktų galva ir turėtumės kitų rūpesčių. Tai ką mes turim daryti? Tai turim svarstyti inspekcijos statusą, turim svarstyti turinį tų egzaminų, nes ten kartais aš esu girdėjusi žmonių, kurie užsieniečiai laikė tą lietuvių kalbos egzaminą, kad jo ir turinys yra nelabai adekvatus, bet šito nežinau, daug negaliu komentuoti. Ir turime svarstyti empatiją mūsų valstybei ir sudaromas sąlygas, kokias mūsų valstybės sudaro sąlygas, jeigu nori padėti tiem žmonėm, jeigu nori padėti mūsų bendrai visuomeniai, kad visi galėtų komunikuoti lietuviškai.
Taip žinių radijui kalbėjo kalbininkė Loreta Vaicekauskinė. Valstybinės kalbos inspekcijos paklausime, kiekgi skundų per mėnesį ji gauna dėl ukrainiečių nemokančių lietuviškai. Štai inspekcijos atstovo Arūno Dambrausko komentaras.
Paprastai per mėnesį šiuo metu ir praėjusiais metais ir dabar maždaug per mėnesį gauname apie 3 skundus dėl to, kad ukrainiečiai dirbantys Lietuvoje neaptarnauja klientų arba neteikia paslaugų valstybinę kalbą.
Sakė ponas Dambrauskas. Galiausiai užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė dalinasi, koks ukrainiečių poreikis mokytis lietuvių kalbos ir kiek jį sugebama patenkinti, siekiant juos įlieti į darbo rinką Lietuvoje.
Na, šiuo metu besimokančių ir žmonių, kurie mokėsi lietuvių kalbos, būtent per užimtumo tarnybos finansuojamas programas turime kiek daugiau negu 100, o poreikį išreiškia arba įsivertinę turime daugiau negu 2000 žmonių, dirbančių būtent paslaugų srityje, ten, kur yra tiesioginis bendravimas su žmonėmis.
Tai kiek jie tuomet yra prieinami? Ar iš tikrųjų tuomet jie eilėse laukia savo galimybės mokytis?
Ne,
kaip
finansavimas ir apskritai galimybė mokyti lietuvių kalbos atsirado pakeitus užimtumo įstatymą nuo praėjusių metų Liepos pirmosios dienos. Ir visų pirma, mokytis norėjo tie, kurie dar nedirbo. Ir natūralu, kad tai yra pereinamasis laikotarpis išmokti lietuvių kalbą ir iki šių metų pabaigos. Natūralu, kad dabar visi suskubo identifikuoti savo poreikį arba tiesiog suskubo pranešti, kad jie taip pat nori mokytis. Iki šiol jokio aktyvumo iš pačių žmonių, nei iš darbdavių nebuvo. Lygiai taip pat šiek tiek užtruko ir pačių mokymo programų rengimas dėl to, kad norėjosi atliepti ne tik tai bendrinės lietuvių kalbos mokymų poreikį, bet ir suteikti žmonėms žinių tam tikros profesijos grupėse – grožio industrijos, turizmo, apgyvendinimo, maitinimo. Šiuo metu mokytis gali visi ir nuotoliniu būdu ir atvykę į mokymo įstaigas, tiesa tik didžiuosiuose miestuose atvykus galima mokyti šiuo metu. Sakau, poreikis ir sujudimas prasidėjo tik dabar. Tad eilėse niekas nelaukia, nuosekliai formuosis grupės ir žmonės eis mokyti.
Tai ar užimtumo tarnyba imsis kažkokių dar papildomų priemonių, kad būtų didesnė pasiūla tų kursų jūsų siūlomų, ar vis tik matote, kad pakaks visko, kas planuota?
Užimtumo tarnyba nėra vienintelė įstaiga veikianti ir turinti veikti šioje srityje dėl to, kad už mokymo programų kokybę, parengimą yra atsakingos Lietuvoje kitos institucijos ir švietimo ir mokslo bei sporto ministerija, kuruojanti apskritai visą mokymosi procesą. Bet užimtumo tarnyba nuolat inicijuoja įvairiausių profesijų kūrimą, pasiūlą, todėl kad mes patys neteikiame paslaugų. Mes jas perkame iš tų įstaigų, kurios mokymus organizuoja. Ir dar vienas dalykas, ką mes darysime iš savo pusės, kviečiame ir dar kartą kviesime įsijungti į šios procesus ir savivaldybės, ir darbdavių asociacijas, ir pačias įmonės, kuriuose mes žinome, kad dirba ukrainiečiai. Vien tam, kad visi nuosekliai susitelktume, kad žmonės, kuriuos pakvietėme gyventi Lietuvoje, kuriems suteikėme darbo vietas, jose ir liktų tvariai.
Žinių radijui sakė užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė.
Sveiki, grįžtame į eterį, laida Aktualusis interviu, su jumis aš, Lukas Oželis, kalbėsimės apie Makrono vizitą į Kiniją. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Makronas atvyko į Pekiną 3 dienų vizitui. Tai pirmasis Makrono vizitas į Kiniją nuo 2019 metų. Susitikime kartu taip pat dalyvaus Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Prancūzijos prezidento teigimu bus kalbama vieningu balsu. Viena iš pagrindinių temų turėtų būti karas Ukrainoje bei Kinijos pasiūlytas taikos planas. Taip pat turėtų būti kalbama ir apie ekonominį bendradarbiavimą. Visgi, augant įtampai tarp vakarų ir Kinijos, nėra aišku, ar susitikimo metu bus atrasta bendrų taškų bei pasiekta reikšmingų susitarimų. Ko galima laukti iš Prancūzijos prezidento, Europos komisijos pirmininkės bei Kinijos lyderio susitikimo? Pokalbėje dalyvauja Vilniaus tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Tomas Janeliūnas. Sveiki.
Labą dieną.
Tai pradėkime gal nuo vakarų pusės, iš jų perspektyvos pasižiūrėkime į šį vizitą ir pirmiausia Makronas, kokie yra jo interesai, ką jis norėtų pasiekti per šį vizitą, kalbėjo apie didesnę rolę Kinijos, kalbant apie karą Ukrainoje, kokie bendrai jo interesai, kokie tikslai šioje susitikimo metu?
Labai dviprasmiški tikslai, nes viena vertus Makronas turi savotišką manija Kinijos atžvilgių ir jau labai seniai baiminasi Kinijos kaip pagrindinės varžovės tiek Europai, tiek apskritai vakarų pasauliui. Ir jo viena iš turbūt svarbiausių apskritai misijų užsienio politikoje yra kiek įmanoma stabdyti Kinijos augimą ir be abejo siekti, kad Europa netaptų dominuojama Kinijos. Iš kitos pusės yra dabar noras Kiniją įtraukti kaip svarbu politinį veikėją, sprendžiant karą Ukrainoje. Tai yra, kad Kinija spaustų Rusiją ir priimtų tokį mediatorius vaidmenį. kas yra, na, kaip tik priešingas veiksmas, tai vienai par kitai padidintų Kinijos svorį pasaulyje ir galiausiai pagreitintų tą Kinijos dominavimą, kurio Europa bijo. Iš kitos pusės pati Kinija, aš nemanau, kad labai klausytų šitų prašymų, kurie ateina iš Europos Sąjungos, nes jie turi savo priekaištų, nepasitenkinimo ir visų pirma dėl to, jog Europos Sąjungoje vis labiau yra ribojamos Kinijos investicijos, ypatingai strateginius sektorius, į bandoma užkirsti kelią Kinijos technologijoms, įskaitant ir į, sakykime, 5G ryšio plėtrą ir kitas jautres technologinės rytis. Tai vienaip ar kitaip Kinija irgi mato tokius jai nepalankius žingsnius iš Europos Sąjungos pusės ir žinoma turi savo darbotvarkę, kuri anaip to nebūtinai turi sutapti su Europos Sąjungos klausimais. Tai vienaip ar kitaip aš manyčiau, kad tas vizitas yra, pasakyčiau, pasmerktas, bet kokiems rimtesniems, na, ta prasme, rimtesnių susitarimų greičiausiai nebus pasiekta. Ir tas mandagus rankų paspaudimas, palinkčiojimas ar bendrų frazių išsakymas, kaip mes čia labai draugiškai pasišnekėjome, kaip giliai aptarėme situaciją, kaip sutarėme, jog nereikia eskaluoti konfliktų visame pasaulyje, greičiausiai tuo ir baigsis.
Na, taip pat susitikime dalyvavo von der Leyen, vis tiek pagrindinis vizitas yra tarp Makrono ir Xi Jinpingo, kodėl von der Leyen taip pat dalyvavo, čia bandoma, na, parodyti kažkokią tai bendrą Europos poziciją, vienybę ar panašiai?
Emanuelis Makronas be abejo nori atstovauti ne tik Prancūziją, jis nori atstovauti visą Europos Sąjungą. Ir šiuo atveju, na, klausimas, kas ką atsiveža. Ar Makronas atsiveža kaip partnerė von der Leyen ar atvirkščiai. Man regis, Makronas turbūt norėtų būti šios delegacijos tokių pagrindinių vadovų ir jam Europos Sąjungos komisijos vadovė yra tokia tarsi papildoma palydovė, kuri iliustruoja, jog Makronas atstovauja ir Europos Sąjungos interesus. Kita vertus yra tokių nuomonių, kad galbūt Makronas nori, na, parodyti tarsi didesnį palankumą Kinijai ir šalia turėdamas von der Leyen kaip tokią biurokratę, aiškinančią apie galbūt nepasitenkinimą iš Europos komisijos pusės arba bandančią sugerti Kinijos kritiką skirti Europos komisijai. Na, Makronas tokiame fone gali atrodyti kaip kažkoks nuoširdesnis, galbūt labiau palankesnis lyderis, siūlantis kažkokius politinius kompromisus ar tiesiog bandantis vaidinti geresnį policininką šalia blogesnės policininkės.
O kalbant apie ekonominį bendradarbiavimą, jisai po šio susitikimo galina išsiplėsti, kažkokie tai nauji susitarimai būti šiuo klausimu?
Labai abejojau. Tendencija yra visiškai priešinga. Kaip tik riboti, mažinti Europos Sąjungos priklausomybę nuo Kinijos. Tai yra daroma tiek nacionaliniu lygiu, tiek ir Europos Sąjungos lygiu. Ir atitinkamai pačiai Europos Sąjungai iš esmės nereikia kažkokių intensyvesnių prekybinių ryšių su Kinija. Priešingai, baiminasi to. Galbūt, aišku, reikia abipusiškai naudingų bendradarbiavimo kelių, kurie neužkirstų kelią vėlgi tam pačiam Europos Sąjungos eksportui į Kiniją. Nes Kinija labai dažnai taip pat randa pretekstų, kaip užkirsti kelią vienai ar kitai prekių kategorijai arba iš vienos ar kitos valstybės ateinančios prekės rūtus į Kiniją. Jie taip pat jaučia savo ekonominį svorį ir mato, kad gali kartais tuo piknaudžiauti. Todėl abipusiai nepasitenkinimai dėl įvairių prekybinių sutrikimų, dėl skirtingų investicijų traktavimų, dėl to, kokios yra taikomos priežiūros vienų ar kitų šalių investicijoms. Visa tai iš tikrųjų yra susikaupę į nemažą tokių problemų kamuolį ir gali būti kai kurių bandymų išspręsti tas problemas. Bet vargu ar tai galėtų vesti kažkokius didesnius naujus susitarimus. Greičiausiai tai yra tiesiog gal galimybė galbūt kai kurios probleminės klausimus išsiaiškinti per šį vizitą.
O kaip Amerika reaguotų į šį susitikimą, nes vis dėlto jinai na, tokia ryškiausia kritika Kinijos atžvilgiu labiausiai bando na, apriboti Kinijos vaidmenį tarptautinėje arenoje, kaip kokia bendrai Amerikos pozicija dėl šio vizito?
Na, Amerika kaip ir negali kištis ir vienaip ar kitaip uždrausti Europos Sąjungos lyderiams lankytis Kinijoje. Kita vertus, kaip tik šiuo metu vyksta dar vienas įtampus žydinys tarp JAF ir Kinijos, nes Taivano prezidentė Tsai Ing-wen šiuo metu lankosi Vašingtone, kur turėjo susitikti su atstovų rūmo vadovu Kevino McCartney'u. Ir tai sukėlė didelį nepasitenkinimą iš Kinijos pusės. Tai yra dar kartą priminė, kad tarp amerikiečių ir kinų šitą įtampą auga na, bemaž dienomis ar valandomis. Ir tokiame kontekste Europos Sąjungos atstovų vizitas, jis aišku, galbūt Kinijai suteikė tokio savotiško pranašumo, rodant, kad šiaip jau pati Kinija tikrai nėra izoliuota, kad yra daugybė norinčių gerinti santykius su Kinija, o tuo metu amerikiečiai kažkaip elgiasi priešiškai ir sukuria problemas, kurių neturėtų būti. Tai čia aš manau, kad kiekviena šalis turi savo be abejo interesų. Kinija lygiai taip pat ganėtinai atsargiai žiūri į tas pastangas su ją draugauti arba kažko iš jos prašyti. Kinija šiuo metu jaučiasi galinti vis daugiau ir daugiau diktuoti sąlygas, o ne priimti prašymus iš kitų šalių.
Ir tada dar na, iš Kinijos perspektyvos, ko Xi Jinpingas, ką jisai norėtų pasiekti šio susitikimo metu, kokie yra jo interesai?
Tai greičiausiai bus išsakomi vėlgi nepasitenkinimai dėl to, jog Europos Sąjungos rinka yra ribojama. Kinijos investicijoms, Kinijos produktams, Kinijos technologijoms. Bus bandoma turbūt pabrėžti, kad Kinija laikosi neutralios pozicijos karo Ukrainoje atžvilgiu, bet greičiausiai nebus absoliučiai jokių pažadų nei kaip nors ryštingiau pasmerkti Rusiją, ar paspausti ją, ar kažkaip labiau išsakyti paramą Ukrainai. Ir vargu ar bus kažkokie pažadai taikyti, nežinau, didesnės preferencijas Europos Sąjungos prekiams ar technologijoms Kinijoje. Tai greičiausiai tas vizitas Kinijai bus galimybė priminti, kokie yra jos interesai ir parodyti, kad Kinija iš tikrųjų turi vis daugiau galios tuos interesus realizuoti vienokiu ar kitokiu būdu, nebūtinai vien tik tais per kažkokius draugiškus susitarimus ar abipusės preferencijas.
Ačiū Jums už pokalbį. Laidoje dalyvavo Vilniaus tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Tomas Janeliūnas, o aš Lukas Oželis su Jumis atsisveikinu. Likite su Žinių radiju.